Aborizan radiginin ku Veziri Maliye ve Hazine-i Mehmet Şimşek jî nikare ku enflasyona Türkiye rawestîne. Li gor danên saziya istatîstîka Tirkiye TÜİK-ê di meha gulana 2024 da ji sedî 75.45 indeksa enflasyonê derketiye asta herî bilind. Aborizan İslam Memiş ji dengê Amerika'ya ra ragahand ku Mehmet Şimşek demahate serkar ragahandı bu ku ew ê di nav saleke de rejiya enflasyonê ji sedî 5 kemtir bike.
Hazine Maliye Bakanı Sayın Şimşek son açıklamasında
Eudibeje, Mehmet Şimşek de dahiniya xweya davida bahsa ihtimala daketine asla çılan kır. Le reveberiya aboriyu li bendeye ku ev reje sedi 48 be. Le gor nirxin sala bori yen enflasyonu ev netişteki acibe. De vederi da bandora binyata aboriyu li ser enflasyonu heye. Davya kaftini. Aborinas memiş bale dikşine ser revşa velatin peşketi u Türkiye. Li gorî wî daketina enflasyonê li tebahiya welatên pêşketî da dadikeve jêrê.
Yıllık enflasyona baktığımız zaman bütün gelişmiş mi gelişmekte olan ülkelerde
Eudibeje, li dema emle enflasyona salane dinherin ne şaşe ku li hemî welatên pêşketî hejmara enflasyonê kemtir dibe. Dive derê da jî bandorên demsalî dibin sedema vê yekê. Ez dikarim bêjim ku hejmara enflasyonê li Tirkiye di meha îlonê ancî cotmehê da wê dakeve ji 500 dawiya kaftinê. Serokê Bankaya Navendî ya Komara Tirkiye Fatih Karahan û Wezîrê Maliye û Hezînê Mehmet Şimşek pêşbînî kiribûn ku di meha gulanê da enflasyon dê bilind bibe. Li gor aborîzanan hejmarê ku derket holê jî ji pêşbîniyê wan gelek zortir e. Enflasyona Türkiye de mijdara 2022 yanda ji 84.29 sedi. Ya mijdara 2023 yanji ji 61.88 sedi bu. Pişti ku Şimşek dest bi kar kir enflasyon hatta ji 38 sedi daket jeri. Le evreje de meha gulane da jardin perki. Li gor danên Türkiye her çiqas evreje ji 75.45 sedî were diyar kirin jî lê li gor gruba lêkolîna enflasyonê ango NAG jî sedî 120.66 tê diyar kirin. Di navbera NAG û TÜİK-ê da 45.21 ferq heye. Aborîzan radigihînin ku li gor kolan û bikiran hejmarê ku enflasyonê nîşan dide NAG piştrast dike. Aborîzan Özgür Özbey ji dengê Amerika'ya ra ragahand ku daketina enflasyonê û pêşketina aboriya Tirkiye em nikarin li derî demokratîk bûyînê bibînin.
Reje enflasyonê heyva Hezîranê di yekê gulanê de hat ragihandin. Ew derket rastê ku bi milê aborî da baş û rast nayê xwendin û li ser vê kêmasiya aborî bi rastî bi politîkayê aborî ne nêzik dibîne. Li ber vê yekê divê di wayê aborî de jingehekî bê baweriya civakê û xwedîkar danîn bê bawerî dimînin. Ji ber vê sedema girîng kuya dike ku aboriya welat demildest pêvajoya demokratîk bûna bide destpêkirin ev rewş bi tekiliya sedam û encam û peyda daxwazê paralel diçe wekî encamek demek kinde dibe çaresiyerî bibe bêberhenerên de dibe derfet lê divê demê dirêj de gelek dijwarî li benda civakê ye
hêjayê diyarkirinê ku li Tirkiye mûçeya kêmtirîn 17,000 lirayê Tirkiye ango 520 dolar Amerikî dike. Lê li metropolên Tirkiye wek Enkare, İstanbul, İzmir, Lukiye 15,000 kemtir kreya xanînîne. Gerî vî di nava 4 salên davîda jî di bihayê ti tiştekî da daketin nebiye. Her tişt her roj girantir bûye. Li ser vî jî gazin cengel her ku diçe zêdetir dibe. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkare.